Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніка дзяржавы. Аб гэтым паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Рубінаў. Расказвае Іна Студзінская.
Старшыня парламенцкай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы, навукова-тэхнічным прагрэсе Владзімір Зданович такой паспешлівасцю правядзення чарговай рэформы школы не задаволены.
Мяне заўсёды бянтэжыць і непакоіць, як адбываецца пераход ад адной рэформы да другой. Спешна вельмі. Зараз, калі вось так спантанна будзе, як фізік кажу, спантанна, пераход з 12 год на 11, то гэта выкліча, канешна, многа памылак, а ў выніку з-за гэтых памылак потым не вельмі ловка будуць адчуваць сябе і тыя, хто прапанаваў вось такі скоры пераход. Будзе вельмі дрэнна і вучням нашым, і бацькам, і настаўнікам.
На думку старшыні міжведамаснай камісіі па аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі Анатоля Рубінава, знойдзены аптымальны варыянт з улікам рэальнай сітуацыі. Калі будуць прынятыя канкрэтныя рэкамендацыі камісіі, не пацерпіць ніхто, ні настаўнікі, ні вучні, ні іх бацькі. Але найбольш цяжка давядзецца навучэнцам 9-10 класаў. З аднаго боку, тэрмін вучобы ў школе для іх скароціцца на год. Яны раней уступяць у самастойнае жыццё. Але ж тое, што яны павінны былі засвоіць 2 гады, давядзецца вывучыць за год. Натуральна, істотна ўзрасце нагрузка на вучняў. За пару месяцаў новыя падручнікі падрыхтаваць немагчыма. Таму настаўнікам давядзецца вырашаць, якія тэмы вывучаць глыбока, якія павярхоўна, кажа старшыня камісіі па адукацыі і навуцы культуры Палаты прадстаўнікоў Владзімір Зданович.
Нельга, я лічу як настаўнік, як чалавек ужо дасведчаны ў гэтай сферы, нельга за 2-3 месяцы падрыхтавацца дасканала да зусім новага стану выкладання. Якія тэмы патрэбна выключыць з праграмаў, якія аставіць, прычым гэта патрэбна абмеркаванне правесці, удумлівае абмеркаванне са спецыялістамі, то і за які час падрыхтуе настаўнікаў да працы вось па новым змененым праграмам і падручнікам.
Міністэрства адукацыі дагэтуль не атрымала дакументаў і не дае ніякіх каментароў. Але некалькі дзён таму начальнік управлення сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Ігар Гладкоў паведаміў, што нават ён не ўключаны ў склад міжведамаснай камісіі.
Трэба думаць, прежде чым прымаць рашэнне. Грамадства наше, ну, неяк так, мне кажется, до конца не дадумала.
А вось ваше меркаванне прадстаўнікоў Міністэрства адукацыі неяк улічвалася? Аргументы вашы?
Ну, вы ж прэсу чытаеце, бачылі. Аргументы нашы не улічаны былі. Нашы аргументы, яшчэ раз паўтараю, былі улічаны не поўнай меры. Давайте мы пачакаем 26 траўня. Тогда все будзе ясна.
Навукова-метадычная установа Нацыянальны інстытут адукацыі распрацоўвае вучэбныя планы, зацвярджае школьныя праграмы, выпускае падручнікі. На пытанне, якія змены чакаюцца ў новым навучальным годзе, загадчык метадычнага цэнтру інстытуту Рыгор Чамаданаў адказаў так.
Все в работе. И только в конце этого месяца, когда рабочие группы, которые работают над программами, принесут определенный результат, вот тогда можно что-то будет сказать.
Быцем бы некоторые предметы наогул скасуют. Физику объединяют с астрономией.
Учебный план, который определяет программы, структуру, количество часов, он тоже в настоящее время в работе. Когда уже будет документ, тогда мы можем говорить о каком-то сокращении. А сейчас неизвестно. Пока не будет подготовлено документально правовая основа, когда будет утверждено, вот тогда мы будем об этом говорить.
Як стало вядома, усясветную гісторыю аб'яднаюць з гісторыяй Беларусі. Але пакуль невядома, паколькі гадзін будзе адведзена на гісторыю Беларусі і на агульную гісторыю. Фізіку, хутчэй за ўсё, аб'яднаюць з астраноміяй. Школьнікі не будуць больш вывучаць прадмет «Усясветная мастацкая культура».
Расказвала Іна Студзінская. Такім чынам, у наступным годзе будзе 2 выпускі. Тых, хто яшчэ падпаў пад 11-годку, і тых, хто так і не паспеў давучыцца па 12-гадовай праграме. Удвая большая будзе колькасць абітурыентаў. Але наўрад ці ВНУ павялічыць колькасць месцаў. Кваліфікацыі ў падлеткаў няма, таму ёсць рызыка павелічэння беспрацоўя сярод моладзі. Як людзі на вуліцах горадні ацэньваюць змены ў сістэме адукацыі? А пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Сами учились 10 лет, вполне достаточно.
Ну, думаю, старая система лучше. Не, ну вот 11 классов. 11. Я считаю, что нормально. 12 лет это уже слишком много. Даже 11 много, хотела бы 10 лет. Политика в области адукации в Беларуси не надо. Треба
менять. Ну, при теперішньому президенті, при теперішній власті, влади гэтага не розуміють.
Я считаю, что лучше 10 классов, когда я заканчивала, то 10 классов. По крайней мере, мне кажется, это нонсенс, когда человек заканчивает школу, и его забирают сразу в армию с 18 лет.
Пора прекратить эксперимент, потому что это уже надоело. То 10, то 11, то 12, и кому-то надо, мне кажется, уже на чем-то остановиться.
Я 11 заканчивала, мне кажется, что это оптимальный вариант.
11? Как я учился, 11 годов.
Программа была одна, сейчас будет другая. В общем, не нравится, в общем, абсолютно такой переход. Должно быть плавно как-то продумано это дело.
11, я 9 учился. Потом абзай.
Я слышал, что надо 12 уже. Вот сейчас мне уже говорят знакомые со школ, что опять уже 11. Я, то есть, не понимаю на самом деле ничего.
По-моему, у нас нема системы. Ну, сосудничая, некая упорядкованная, допустим, некая стройная система освіти, едукації. Поэтому ми не ведаем, скільки дітям треба пропоновувати годов для навчання. 10, 11, 12. Ну, мені було достатково, і нам було достатково, нашому поколінню 10 годов.
А питання у Городні провів Сергій Астравцов. Таким чином, експеримент з укоренінням у Білорусі 12-годової навчальної програми признаний проваленим і кінчатково згорнутий. У полові красовика ініціатором відмови від 12-годки виступив, як відомо, Олександр Лукашенко. Після наради у керівника країни була створена міжвідомісна комісія, яка полічила метазгодним узаконіць 11-годовий термін середньої едукації, який, цитую, забезпечує раціональне використання бюджетних сродків і відповідає пожаданням більшості громадянів. Кінець цитати. Тим часом, поводле міжнародних стандартів, агульная середня адукація розлічена на термін не менше за 12 годов. Гэтому принципу відповідає структура середньої адукації во всіх країнах Еврозв'язу. Больше за 12 годов термін середньої адукації у Німеччині, Швеції, Чехії і Італії – 13 годов, а у Нідерляндах – 14 годов, розказує Тетяна Поклад.
У сусідніх з Білоруссю країнах Еврозв'язу 12-годове середнє школьне навчання. У Польщі початкову ступінь складають перші 8 класів, після вчоба у гімназії або у ліцеї. 12 годов вчиться у Литві. Діти мають 2 вихідних у тиждень. Педагог самаль 30-годовим стажем праці у Литві, директорка білоруськомовної середньої школи ім'я Францішка Скарини у Вільні Галина Сівелова, каже, що переход на 12-годовий термін навчання практично цілком оправдав себе і відбувся без проблем.
Мы вельми хутка перешли. Свет теперь достатково мобильный, и хутка это робится. Берется в опыт иншей краины. Справа в том, что весь час вытягивается колькость годов навучания. И я думаю, что это будет продолжаться. Учиться будут все дольше, працевать все меньше. Я сама лечу, что лепш дать меньшую нагрузку, то есть меньше уроков и суббота вольная, и проучиться 12, чем сидеть по 8 уроков в день, да еще и по субботах учиться.
Директорка білоруськомовної школи у Вільні відзначила, що переход на 11-годовий термін навчання у Білорусі може додати тяжкостей і педагогам, і учням. Або виросте нагрузка, або діти не отримають необхідного у сучасному світі об'єму відео. Галина Сівелова.
Коли в Україні не хапає грошей і не хапає робочих рук, дві речі, то це, ну, мабуть, оправдано. А наскільки це тепер зворотно оправдано, я лічу, що вже стільки підручників, це ж все наново переробляти. Вернути ті старі програми, вже час пройшов. Ну, треба все модернізувати, переробляти, згодно з теперішніми технологіями навчальними, згодно з тим, як діти міняються, світ міняється, підручники знову, програми переробляти, наставників знову переручувати. Коли встане це так хутко зробити, ну, просто цікаво було б поглядіти.
Поводля спеціаліста у 12-годової структури середньої едукації найліпшим чином відповідає особливостям розвиття дітей і потребуванням сучасного світу. 80% країн у світу мають 12-годову середню едукацію. У їх ліку США, Японія. Так само і сусідні з Білоруссю – Росія і Україна. В Україні у рамках агульноедукаційної реформи відбувається переход з 11-годового на 12-годовий термін середнього навчання, каб долучити країну до міжнародних едукаційних стандартів. 12-годова школа в Україні складається з 4 годов молодшої школи, 5 годов основної школи і 3 годов старшої школи. Дві перші ступені вже переведені на 12-годові програми.
Про систему середньої едукації у різних країнах розказувала Тетяна Поклад. Дзеля чаго ў 90-е гады была распачата рэформа сярэдняй школы? Чаму беларускія ўлады адмовіліся ад яе? Якія могуць быць практычныя наступствы такога рашэння? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былая намесніца міністра адукацыі Таццяна Галко і кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры праз 20 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Суд Першамайскага раёну Менску асудзіў на 7 сутак завочнага арышту лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Гаворыць Дмітр Дашкевіч.
Відавочна, што робіцца гэта дзеля таго, каб сцішыць грамадскі рэзананс ад акцыі, якая адбывалася. Нагадаем, што 1 траўня ў гадавіну далучэння 10 краін да еўрапейскага звязу актывісты дэмакратычнага руху праводзілі каля нацыянальнай бібліятэкі акцыю «Дзень Еўропы» з мірнымі лозунгамі пад еўрапейскімі сцягамі і былі жорстка затрыманыя, збітыя, сцягі былі канфіскаваныя. Калі я размаўляў аб гэтай падзеі з прадстаўнікамі еўрапейскіх краінаў, яны вельмі абураліся на тое, што зарэгістраваная еўрапейская сімволіка так пераследуецца ў Беларусі. Думаю, у сувязі з гэтым улады адразу не судзілі всіх затрыманых, іх было там некалькі дзесяткаў, а вырашылі вось так на тармазах. Таму выносіцца цяпер завочныя прысуды. Ні я, ні Артур на судовае паседжанне запрошаныя не былі. Цяпер чакаем першага затрымання, пасля якога мусім адбыць гэтыя 7 сутак арышту.
Гаварыў Дмітр Дашкевіч. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Кіраўніца дыпламатычнай місіі Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, выказала глыбокае шкадаванне з прычыны прысудаў, вынесеных Дмітру Дашкевічу, Артуру Фінкевічу і Міколу Статкевічу за ўдзел у акцыі 1 траўня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. Лідар «Маладога фронту» Дмітр Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Андрэя Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрэя наведала сяброўка Люба Цітова. Актывіст руху за свабоду Владзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека ААН індывідуальную скаргу на пераслед з боку ўладаў. Зубная лекарка са Слоніму Наталля Кіман патрабуе, каб газета «Слонімская» абвергла надрукаваныя пра яе звесткі і хоча спагнаць з выдання і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў. Сёння суддзя Пухавіцкага райсуду Святлана Акуліч аштрафавала грамадскага актывіста Сергея Абразоўскага на 1 400 000 рублёў. Ён абвінавачаны ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва хімзаводу побач з Менскай ТЭЦ-5 у пасёлку Дружным. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Сергей Абразовскі не згоден з прысудам, і ён кажа, што ў суботу 29 сакавіка прысутнічаў на футбольным матчы, які праходзіў на стадыёне ў Свіслачы. Балельшчыкаў было шмат, і гутаркі між імі міліцыянты палічылі за сход. Сергія Абразовскага абвінавацілі ў несанкцыянаванай арганізацыі сходу на стадыёне.
Я ім вочы гаварыў, што вы робіце, хто вы творыце зло. Вы павінны захоўваць закон, той, які ёсць. Вы не павінны парушаць яго самі, не рабіць зло другім людзям, а яны робяць.
Сергія Абразовскага ў другі раз караюць штрафам. За мітынг 22 сакавіка з яго спаганяюць 1 400 000 рублёў. Актывіст лічыць гэта запалохваннем. Ён заяўляе, што не спыніць барацьбу супраць намеру ўладаў пабудаваць хімічны завод у пасёлку Дружны, дзе цяпер жывуць перасяленцы з раёнаў, якія пацярпелі ад катастрофы Чарнобыльскай АЭС.
Вот гэта будаўніцтва, гэта экалагічная дыверсія і эканамічная. Вакруг Мінскай ТЭЦ-5 можна пабудаць некалькі прадпрыемстваў, якія могуць патрабляць гэту энергію на блага ўсёй вобласці, наладзіць вытворчасць многіх відаў прадукцыі.
Нагадаю, што супраць будаўніцтва расійскага заводу са шкоднай вытворчасцю ўжо адбылося 5 мітынгаў і сходаў. Патрабаванні насельніцтва тутэйшых паселішчаў Капейная, Дрычын, Белая, Дукора, пасёлкаў Рудзінск, Дружны і Свіслач былі накіраваныя ў структуры ўлады. Пра вынік перапіскі цікаўлюся ў грамадскай актывісткі Алены Будкоўскай.
Совета министров отказу еще не было на сегодняшний день. За выконкаму так само не было, за райвыконкаму так само не было. На то, что мы досылали 14.04.
Со слову Алены Будковской, 16 травня у Менск был отвезен зворот до президента Лукашенки. Подписи под текстом этого звороту поставили 5705 человек. И, как твердится суразмовца, тиск на подписантов теперь мощнее.
Людей пужают, снимают премии, пужают звольнениями, аннулированием контрактов. На сегодняшний день, я ведаю, по приказным порядку отправляют 280 человек на бурнары, представников энергетики, для того, как они вот побачили, какие это ружовые зайчики, как его все-таки выдавать.
Говорила Алена Будковская. «Август» – приватная российская компания. Офис находится в Москве. Вытворчасть – у поселку Вурнары у Чувашии. У 60-е годы минулого стагодия там вырабляли дуст для всего Советского Союза. Теперь российский бок заявляет, что на заводе у Беларуси будет вырабляться 18 видов пестицидов, химичных сродков, как нищить пустозелья и шкодников на палетках. Супрость будовництва заводу протестуют жихары поселку Дружная, так само Свислы, Рудзинску, Дукори і інших паселішчаў. Яны не вераць афіцыйным заявам і высновам дзяржаўных экспертаў і дамагаюцца незалежнай экалагічнай экспертызы і мясцовага рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва шкоднай вытворчасці. Зубная лекарка со Слонима Наталья Киман потребует, каб газета «Слонимская» обвергла надрукованные про ее известки и хочет спогнать с газеты и автора артикулу 10 миллионов рублей, поведомляет Михаил Корневич.
Аўтар артыкулу, на які пакрыўдзілася Наталія Кіман, Сергей Васильев, распавёў у адным з нумароў газеты гісторыю пра тое, як жыхарка Слоніма Галіна Мароз лекавала ў яе зубы і з-за некампетэнтнасці лекаркі перанесла некалькі аперацый у абласным шпіталі. Кажа сама пацярпелая.
Я ўжо умірала. Если бы еще часа два, и меня никто не спасли бы меня. Дело в том, что она мне вколола значит, инъекцию и попала в сосудик. И образовалась гематома. Но это выяснилось уже в суде потом, в экспертизе. А так я не знала, что случилось.
Галина Мороз, перенесшая после этого несколько операций в областном шпитале, свернулась в суд. Районный суд признал лекарку виноватой и постановил спогнать 700 тысяч рублей у якости компенсации на користь Галины Мороз. Позднее кассационный суд покинул решение у силе. Про гэта і напісаў журналіст незалежнай газеты «Слонімскай» Сергей Васильев. Наталья Кіман жалічыць, што ў газетным матэрыяле закранута яго нарыгоднасць і ў сваім пазове патрабуе абвергнуць адзін з касу матэрыяля, а таксама выплаціць кампенсацыю 10 мільёнаў рублёў. Сергей Васильев цытуе гэты сказ.
Таким образом, неполное и невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти. У меня, что же было написано, таким образом, неполное или невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти.
Юристы, с которыми доводилось разговаривать, выказывают удивление на конт того, что Наталья Кіман подала у суд после того, как ее самой не задоволили кассационную скаргу, хоть безумовно она имеет на это полное право. Пытаюся у Сергея Васильева, ці не звязує он гэты пазоў з пераследам, які ў апошні час церпіць редакція ад мясцовых уладаў.
Да, цалкам магчыма, таму што ну, незразумела, чаму яна падае. Ну, калі яна ўжо прагала столькі разоў ну, і ў Слонімскім судзе, і ў абласным судзе, то навошта падаваць нам стык.
Першае паседжанне па пазове ў Слонімскім судзе адбудзецца 26 траўня.
Рассказывал Михаил Корневич. Газета «Слонимская» надалей застается под погрозой закрытия. Редакции отмовили у аренде помешкання, а знайсці новое нават у приватных уласников дагэтуль не отрымливается. По устным загаде мясцовых чиновников газету забаранили продавать у крамах. Редактор отримал лист с попереджением об порушении лицензии дробного гандлю. Днями газета «Слонимская» стала лауреатом премии фонду «Цайт». Уручение премии отбылося 19 травня у ратуши немецкого города Гамбург. Газета «Слонимская» признана наилепшей за осветление подеев у регионах.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукашуком. Гуковий запис конференції слухайте у нашому ефірі хвилин праз 20. Повна версія відказів на сайті свобода.орг. За перші 4 місяці цього року товарозворот поміж Білорусією і Литвою у порівнянні з минулим годом узрос на 30%. Гетую лічбу назвав журналістам амбасадор Білорусі у Литві Владимир Дражин перед відкриттям у Мінську 4-го білорусько-литовського економічного форуму. На гэтым мероприємстві присутнічав і наш мінський кореспондент Владимир Глот.
Амбасадор Дражин повідомив, на литовському ринку по-ранейшому користуються популярністю трактори «Білорус» і автомобілі «МАЗ». Апошнім часом литовці з задовольненням купляють пінську і гомельську меблю. Узаємний гандель іде по півтисячі позицій, 90 з яких основні. Журналісти спиталися у амбасадора, чи повпливають на гандльові дочинення поміж двома країнами економічні санкції, які ввели США супроти Білорусі. На это Владимир Дражин отказал.
Я попросил бы эти вопросы сегодня не связывать.
Я попросил бы эти вопросы сегодня не связывать с США, с Литовской республикой. У нас с Литвой идет двухбоковый створальный процесс. И основа за основу у им – экономика. Именно эта экономика позволяет мне сегодня сказать, что идет устойливый, динамичный процесс развития двухбоковых дочинений. Я сьогодні вам заявлю, раз і назавжди. Некоторі спробують спекулювати на тим, що Литва вже у Євразв'язі, що Литва вже у шенгенській просторі. Це правда, це так, це реалії. Але ж ми найближчі сусіди. Нас зв'язують агульна історія, культура. І це визначає наші двобокові дочинення.
Це определяє наші двосторонні отношення.
Офіційні литовські особи від коментарів до санкцій устрималися. Вони підкреслюють, що ці заходи американські, а Литва, як країна у розв'язу, консолідує свої дії з Брюсселем. Керівник литовської делегації, віце-міністр господарки Вітаутас Наудужас бачить перспективи економічних дочинень у Литві і Білорусі у створенні імі мосту поміж Заходом і СНД. У інтерв'ю нашому радіо він відзначив.
В Литві Білорусі вже производять автомобілі МАЗ.
У Литві вже є витворчість автомобіля УМАЗ. У Литві збирають трактори «Білорус». У північній частині нашої країни ажитовляються інші проекти. Автомобілі, трактори використовуються не тільки на внутрішньому ринку Литви. Їх експортують у шерех країн Євразв'язу. Яким чином ми можемо повелічити наш товарозворот? Побудувати вельми надійний мост поміж країнами Євразв'язу і країнами СНД. Ставити треба на більш глобальні, більш глибокі задачі, а не тільки на узровні двох країн.
Більш глибокі, більш глобальні якісь задачі, не тільки на уровні двох стран.
Але з виступу удельників форуму висвітлилося, поки співпрацовництво легше отримується на регіональному, місцевому узровні. А ось коли справа доходить до великих проєктів, тут і виявляються збої. Так, президент Конфедерації промисловців Литви Броніславас Лубіс приводив шмат прикладів, коли бюрократичні перешкоди з білоруського боку загубили перспективні проєкти.
Розказував Владимир Глот. У Мінську відкрився 4-й білорусько-литовський економічний форум.
Нічна свобода.
Кожний будний день від 22-ї години.
Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть відкривальник Куропатов Зянон Пазняк і мистецтвознавця Валер Буйвол. Серед іншого ми поговоримо про фотоконкурс «Радіо Свобода. Моє фото. Моє Куропати», примеркований до 20-ї годовини відкриття «Правди про Куропати». У «Ночних дослідах» про те, чому з поліців білоруських крамів зникають алкогольні напої заміжної витворчості. А зараз на черзі форум «Свободи» огляд реакції наведників на матеріали, що з'явилися останнім часом на сайті свобода.орг. Огляд подрихтувала Ольга Короткевич.
Ці заправди улада допустить, каб на восінських виборах некалькі опозиціонерів стали депутатами Палати представників, про що Олександр Лукашенко сказав у інтерв'ю агентству Reuters. У праскім акценті спрачаються лідер незареєстрованого молодого фронту Змітір Дашкевич, намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і лідер партії комуністів Білоруської Сергій Калякін. Івашкевич і Калякін говорять об стратегії уділу у виборах. Змітір Дашкевич критично ставиться до можливості потрапити у парламент опозиціонерам, яких не визначить улада. Відгуки. Кастусь.
Навіть коли уявіть, що на конт допуску двукосі некалькіх опозиційних депутатів Лукашенка був щирий, чого особисто я ніяк уявіць не можу, то возникає питання – ну і що? На прийняття парламентом рішення у некалькі депутатів з опозиції ніяк не повпливають. Оппозиционные СМИ амаль задушенные, а до парламентских, тем больше президентских выборов, их бодай зусім не застанется. Тому навод, коли оппозиционных депутатов потягнут за ноги с зали, то никто про это не доведается, окромя незначной колькости слухачов свободы, глядачов с подорожникового ТБ, да наведвальников сетева. До выбора улада допустить только маловядомых и малоуплывовых оппозиционеров с глыбинки, да и таких, яких при необходности легко будет нейтрализовать.
Валера Грицук.
Было б вельми добро, каб молодые коллеги Дашкевича уважливо прочитали разваги старейших. Ивашкевич и Калякин фактично отлупцовали политично молодёна. Шкада его. Безумовно, треба и вуличные акции, але политика гэта больш складана, чем кировать самолетом.
Юрась Гомель.
На жаль, не могу погодиться со спадаром Валером. Спадар Дашкевич шмат у чым мае рацию. Спадары Ивашкевич и Калякин не здолеюць организовать эффективную кампанию, бо оппозиция не мае достатково ресурсов, каб эффективно уздейничать на выборы поводле улады. Оппозиция мусить организовать простую кампанию, якую тяжко будет сорвать.
Интернет-газета «Солидарность» поведомила, что наместника старшини партии БНФ Олеся Михалевича могут выключить с партии, его лёс будет вырашать комиссия партийного контроля. У интервью «Солидарности» Михалевич рассказал об спрэчках внутри партии БНФ и про то, что молодые активисты мают перешкоды у реализации своих идей, водгуки, мнения.
Тому Лукашенко ля влады, что демократы не могут домовиться помеж собой, делят шкуру незабитого медведя.
Грод.
На съезде я голосовал за Михалевича, але у теперешней ситуации ягоная роля у меня приязных почуццяў не выкликает. Конечно ж, имиджу партии шкодить, коли наместник спочатку публично принижая иншего наместника и старшиню, а потом публично ж скардится, что его за гэта могут покарать.
Дуглас из Минску.
Замест боротьбы за сердце и голосы белорусов, замест боротьбы за авторитарным белорусским режимом, БНФ по заведенце занимается внутренней боротьбой насмерть. Это уже просто надокучило, уже навось смешно. Еще одна такая президентская кампания БНФ, и фронт можно будет списать кончатково.
И еще одно поведомление из Минску, подписано Монтгомери.
Усе нормализуется после того, как фронт изно узначалить Зянон Пазняк.
Агляд читацких коментароў на нашым сайце свабода.орг падрыхтавала Вольга Караткевіч.